takk fyrir það. Þetta síðasta lagi mitt í kvöld. Þetta búin að vera yndislegt, takk fyrir mig. Þetta lag heitir Seinni tíma vandamál.
Takk fyrir mig.